Hilgrenes Europe Punkts projektu īsteno izdevniecība Liels un Mass, un tas ilgs divus gadus 2021-2022 punkts no 2021. Līdz 2022. Gadam Liels un Mass tulkos un izdos 8 augstas kvalitātes Eiropas autoru literatūras darbus no 4 mazajām valodām nīderlandiešu, zviedru, norveģi un poļu. Un 2 lielajām valodām franču un vācu projekta laikā tiks izdotas sekojošas grāmatas – Tūves Jansones bilžu grāmata, kas notika pēc tam Mudītes Treidmanas tulkojumā no zviedru valodas, Anukas Rikāras komiks Anna un Froga Elīnas Brasliņas tulkojumā no franču valodas, Marijas Paras grāmata Tomnie Glimmerdal oriģināla nosaukums Jolantas Pētersones tulkojumā no norvēģi valodas. Žaka Frīnsa Atsste Groebers Kluilen Niet oriģināla nosaukums Ineses Paklones tulkojumā no nederlandiešu valodas, Lene Ask, Marika, Johansen de Fortiger oriģināla nosaukums Jolantas Pētersones tulkojumā no norvēģi valodas, Māvila komiks Kinderlandievas Lešinskas tulkojumā no vācu valodas, Henrikas Andersones dvēseles Driska Ingas Meža Raupes tulkojumā no zviedru valodas un Juliana Tuvima dzējas izlase Māra Salēja tulkojumā no poļu valodas. Projekts Hildrenes Europe mērtiecīgi turpina Liels un Mass 2004. Gadā iesākto darbu izdot augstvērtīgas bērnu literatūras tulkojumus, saturiski un stilistiski bagātināt latviešu valodā izdoto bērnu grāmatu klāstu. Šo darbu tulkošana paplašina augstvērtīgas Eiropas bērnu literatūras pieejamību un izvēles iespējas Latvijā, kā arī bagātina lasītāju zināšanas par Eiropas valstu kultūru un literatūras dažādību, veido izpratni par kvalitatīvas literatūras, ilustrācijas un tulkojuma nozīmi un dod izvēles iespēju ārpus komerc literatūras klāsta.